Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հունիսի 9-ն է, երեքշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը ուժային կառույցներում ղեկավարների փոփոխության մասին։
Իհարկե պետք է հասկանալ, թե բուն շարժավիճները որևէ մեկի դեպքում ինչպիսին են եղել։
Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը կորոնավիրուսից տուժած զբոսաշրջային ոլորտի ընկերություններին օգնության վերաբերյալ.
Գործող ծրագրերի մեջ առանձնահատուկ ձևով շահառու են ճանաչվել զբոսաշրջային ոլորտին առնչվող բոլոր տիպի կազմակերպությունները։
Իսպանիայի ֆուտբոլի առաջնությունը կվերսկսվի հունիսի 11-ին։ Այս թեմաներին դեռ կանրադառնանք, բայց նախ նյուրեր։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը 3 առավոտյան հրապարակված տվյալներով 1 օրում ավելացել է 195-ով, հասնելով 13,325-ի։ Առողջացել է ևս 85 մարդ, ընդհանուր 4,099 արձանագրվել է մահվան, ևս 11 դեպք, ընդհանուր 211։ Մինչ օրս այլ պատճառներից մահացել է կորոնավիրուսով վարակված 72 մարդ, փաստացի բուժում է ստանում 8,943 քաղաքացի։ Առողջապահության նախարարության խոսնակը հաղորդել էր, որ կորոնավիրուսի թեստերի հիմնական ծավալը իրականացնող հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի լաբորատորիան նախորդին չի աշխատել ախտահանման աշխատանքների հետ կապված, այդ պատճառով թեստեր քիչ են արվել։ Նոր տեղեկություններ կհրապարակվեն 2 ժամից։ Կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը աշխարհում անցել է 7 միլիոնը, ավելի քան 406,500 մարդ դարձել է համաճարակի զոհ։ Կորոնավիրուսային վարակի նոր դեպքեր շարունակում են գրանցվել ողջ աշխարհում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է կորոնավիրուսի տարածման վատթարացման մասին։ Ներկայումս հայտնաբերված նոր դեպքերի 75% գրանցվում է Ամերիկայում և Հարավային Ասիայում։ Միացյալ Նահանգներում արձանագրված COVID-19-ի դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 2 միլիոնը։ Մենք նաև տեսնում ենք COVID-19-ի դեպքերի աճ արևելյան Եվրոպայում և կենտրոնական Ասիայում, ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը, միևնույն ժամանակ նշելով, որ Եվրոպայում իրավիճակը բարելավում է։ Եվրոպան իսկապես վերադառնում է բնականոն կյանքի, Մոսկվայի քաղաքապետն էլ այսօրվանից չեղյալ է հայտարարել ինքնամեկուսացման ռեժիմը, բայց թվային ցագրերն ու զբոսանքի ժամանակացույցը պահպանվում են, դիմակներ ու ձեռնոցներ կրելը շարունակում է պարտադիր լինել, բայց վարսավիրանոցները բացվում են։ Մեկ շաբաթից կբացվեն նաև թանգարանները, գրադարանները, ռեստորանների և սրճարանների բաց տարածքները։ Պայքարը դեռ չի ավարտվել, ասել է Սոբյանինը։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ մեր հերթական ընդհանուր հաղթանակի կապակցությամբ։ Բայց վիճակագրությունը փաստում է, որ կորոնավիրուսային վարակի նոր դեպքերի թիվը Ռուսաստանում չի նվազում, օրական 8-ից 9,000 նոր դեպք։ Տեխաս նահանգի մայրաքաղաքում 3 տեղի ունեցավ Ջորջ Ֆլոյդի հոգեհանգստի արարողությունը, այսօր նա կհուարկավորվի քաղաքի գերեզմանատանը մոր կողքին։ Ֆլոյդին սպանելու մեջ մեղադրվող արդեն աշխատանքից հեռացված ոստիկան Դերեկ Շովինը տեսակապի միջոցով 3 կանգնեց Մինեապոլիսի դատարանի առջև, դատարանը նրա համար գրավ է սահմանել 1,250,000 դոլարի չափով։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ 3 ուժային 3 կառույցներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ ղեկավարներ փոխվեցին զինված ուժերի գլխավոր շտաբ, ազգային անվտանգության ծառայություն և ոստիկանություն։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը սկանդալի կիզակետում էր հայտնվել որդու Հարսանյաց հանդեսի պատճառով։ Ուժայինների փոփոխությունից հետո 3 օրվա երկրորդ կեսին կառավարությունում գործադիրի անդամների հետ հանդիպմանը հարցին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով. Առաջին հերթին հենց բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաներն են, որ պետք է իրենց օրինակով ցույց տան հակահամաճարակային կանոնների պահպանման կարևորությունը։ Բայց ցավոք սրտի մենք հանդիպում ենք դեպքեր, որ այդպես տեղի չի ունենում։ Հիշեցնենք, հրապարակ օրաթերթի հրապարակած տեղեկության համաձայն կայացել էր գեներալ-մայոր Արտակ Դավթյանի որդու հարսանյաց հանդեսը պաշտպանության նախարարության կենտրոնական մասնաշենքից ոչ հեռու գտնվող գեներալի Շքեղ Առանձնատանը, որին ներկա են եղել նաև ռազմական գերատեսչության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Նրանց սպասարկող պաշտպանության նախարարության պետհամարնիշներով ավտոմեքենաները կայանված են եղել Արտակ Դավթյանի առանձնատան մոտ։ Ինքը Արտակ Դավթյանը ըստ էության չէր հերքել, որ կորոնավիրուսի պայմաններում որդու հարսանյաց հանդես է կազմակերպել։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։
Ուժային կառույցների ղեկավարների փոփոխությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձ է հղում, որ տիրապետում է իրավիճակին, ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Վարչապետ Փաշինյանի առաջարկությամբ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երեկվա հրամանագրերով գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանը նշանակվեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, գնդապետ Արգիշտի Քյարամյանը ԱԱՑ տնօրեն, իսկ գնդապետ Վահե Ղազարյանը ոստիկանության պետ։ Ուժային այս կառույցների այլևս նախկին ղեկավարները Արտակ Դավթյան, Էդուարդ Մարտիրոսյանն ու Արման Սարգսյանը նախագահի այլ հրամանագրերով ազատվեցին պաշտոններից։
Ես իհարկե հակված եմ մտածել, որ պետք նախագահի փոփոխությունը փոքրինչ այլ շարժառություններ և չեմ դիտում ուժայինների դաշտում, բայց ուժային բլոկի փոփոխությունը իմ կարծիքով առաջնային նպատակներից մեկը որպես ուներ հետևյալ իմաստը, որ ցույց տրվի դրությանը տիրապետելու և իրավիճակը կառավարելու քաղաքական ղեկավարության, տվյալ դեպքում վարչապետի կարողությունը, և կարծում եմ հիմնական ազդակը դա է։ Իհարկե պետք է հասկանալ, թե բուն շարժառիթները որևէ մեկի դեպքում ինչպիսին են եղել, որովհետև գլխավոր շտաբի պետի դեպքում մենք տեսանք, որ հարսանիքի հետ կապված աղմուկներ, և այստեղ կարծես թե այլ տարբերակ չէր մնում, քան պաշտոնակությունը, որովհետև բարձրաստիճան պաշտոնյան փաստացի արհամարական այսպես մոտեցում էր ցուցաբերել հենց վարչապետի օրդորների հանդեպ, բայց ԱԱՊ-ի և ոստիկանության պետի փոփոխությունն էլ վկայում է, որ ընդհանրապես ուժային բլոկի առնչությամբ վարչապետն ունեցել է քաղաքական ուժեղ մեսիջի խնդիր, և վերադառնալով կորոնավիրուսային մեկուսացումից այդ ուժեղ մեսիջով փորձ է անում ցույց տալ, որ տիրապետում է դրությանը, և սա հաշվի առնելով այն, որ վերջին օրերին և հատկապես այդ վերջին շաբաթվա ընթացքում բավականին աղմկոտ երանգ ստացավ ընդդիմադիր դաշտում վարչապետի պաշտոնակության կամ հրաժարականի, այսպես չակերտավոր օրակարգային խնդիրը, և այս պայմաններում այդ ուժային բլոկի հետ առնչվող որոշումները կարծում եմ, որ հետի պատասխան էին նաև այս իրավիճակին։
Եթերում ազատության առավոտյան ծրագիրն է, շարունակում ենք հաղորդումը։ Աշխարհի շատ երկրների իշխանություններ կորոնավիրուսի համաճարակը զսպելու համար վերջին ամիսների ընթացքում ստիպված եղան մեկուսացման կոշտ միջոցներ կիրառել։ Փակվեցին տարբեր բիզնեսներ, երկիր ելումուտը սահմանափակվեց, սա լուրջ վնասեց մեր երկրի տնտեսությանը, թեմային անդրադարձել է Նաիրան Ալբանդյանը։
Զբոսաշրջային ոլորտը և դրանց առնչվող ծառայություններ առաջինը զգացին կորոնավիրուսի առաջացրած ճգնաժամի հետևանքներ, ասում է Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, բայց չի համաձայնում, որ կառավարությունը նրանց առանձնակի մոտեցում չի ցուցաբերել։ Ասում է, տնտեսական աջակցության բոլոր ծրագրերում զբոսաշրջային ոլորտի կազմակերպությունները ներառված են եղել որպես պոտենցիալ շահառուներ, խոսքը մասնավորապես արտոնյալ վարկերի մասին է։
Գործող ծրագրերի մեջ առանձնահատուկ ձևով շահառու են ճանաչվել զբոսաշրջային ոլորտին առնչվող բոլոր տիպի կազմակերպությունները։ Եվ ես թիվ եմ ուզում նաև շեշտել, թվով 300 կազմակերպություններ այդ երկու միջոցառումների ծրագրերով դարձել են իրական շահառուներ, և 3.2 միլիարդ մոտավորապես այդպիսի արտոնյալ վարկերի գումարը գնացել է հենց հանրային սննդի հյուրանոցային հյուրատնային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների և զբոսաշրջային ոլորտի կազմակերպությունների ֆինանսավորմանը։
Հիշեցնում է զբոսաշրջային ոլորտի կազմակերպությունները կարող են օգտվել նաև 5-րդ և 18-րդ ծրագրերից, որոնք դրամաշնորներ են նախատեսում այն ընկերությունների համար, ովքեր այս ընթացքում պահպանել են իրենց աշխատատեղերը։
5-րդ միջոցառման դեպքում դա վերաբերում էր մինչև 50 աշխատակիցներ ունեցող կազմակերպություններին, արդեն 18-րդը մինչև 100 աշխատակից ունեցող կազմակերպություններին, և ես այդտեղ վիճակագրություն չունեմ, բայց այդտեղ էլ, եթե ընդհանուր չափանիշներին բավարարող զբոսաշրջային ոլորտում գործող կազմակերպություններ են եղել կամ հանրային ստանդի կամ հյուրանոցային տնտեսությունների, ապա իրենք նույնպես շահառու են ճանաչվել։
Համաշխարհային տնտեսական արդյունքի 3-5% անկում են կանխատեսում միջազգային կազմակերպությունները, մատնանշում է նախարարն ու շեշտում. Հայաստանը աշխարհից մեկուսացված չէ, բայց ակնկալում են, որ արդեն 2021 թվականին հնարավոր կլինի վերականգնել կորուստները։
Աշխարհում ընդհանուր առմամբ այդ ազդեցությունը դեռևս չի չափվում վերջնականապես։ Տարբեր միջազգային կազմակերպություններ տարբեր գնահատականներ ունեն։ Ցավոք, առ այսօր այդ գնահատականները գնալով ավելի ու ավելի կոնսերվատիվ են դարձել, եթե սկզբից միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները այն կարծիքին էին, որ այս երևույթը արագ կհաղթահարվի, և մենք 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակում արդեն կունենանք վերականգնման փուլ, հիմա ավելի շատ են այն մտահոգությունները, որ կարող է տևել ավելի երկար։ Հայաստանը բնականաբար մեկուսացված չէ, գիտեք, որ վերջին գնահատականը պաշտոնապես տրվել է, երբ որ 2020 թվականի պետական բյուջեի մասնօրենքը ֆինանսների նախարարություն ներկայացներ ազգային ժողովի քննարկմանը, այնտեղ եկամտային որոշակի ճշգրտումներ կատարվեցին պետական բյուջեին, որովհետև մեզ մոտ սպասվող նվազումը տնտեսական արդյունքի ազդելու է նաև հարկային եկամուտների նվազման վրա, դա 2%-ի սահմաններում է համախառ ներքին արդյունքի գնահատված եղել այդ պահի դրությամբ, այլ պաշտոնական գնահատական չի եղել։
Իսպանիայի ֆուտբոլի առաջնությունը կվերսկսվի արդեն 2 օրից, բայց առանց հանդիսատեսի ֆիզիկական ներկայության Լա Լիգայի առաջնությունը դադարեցվել է մարտի 12-ին կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Գալիք 5-7 օրը, հունիսի 11-ին վերսկսվում են իսպանական Լա Լիգայի խաղերը։ Առաջնությունը կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով ընդհատվել է մարտ ամսին, և դեռևս հայտնի չէ, թե ով կվաստակի չեմպիոնի տիտղոսը՝ Բարսելոնայի նույնանուն թիմը, թե Մադրիդի Ռեալը։ Ինչպես և Բունդեսլիգայի և եվրոպական այլ մրցաշարերի դեպքում, իսպանական ակումբների երկրպագունների մուտքը մարզադաշտ արգելվում է, բայց ինչպես անել, որ հեռուստատեսությամբ խաղը դիտողի մոտ գոնե ինչ-որ չափով ստեղծվի ֆուտբոլային տրամադրություն։ Ահա Լա Լիգայի գյուտը։ Հեռարձակման ընթացքում վիդեոինժեներները հատուկ մոնտաժային հնարքներով կտեղադրեն վիրտուալ երկրպագուների պատկերները, դրոշներ, պաստառներ, ֆուտբոլիստերին քաջալերող կարգախոսներ, վանկարկումներ, հուզմունք, վրդովմունք, ուրախություն, հիասթափություն, բղավոցներ և իհարկե գագաթնակետը՝ գոլից ծնվող ուրախության ճիչը։ Այո, այդ ամենը ընձեռում են համակարգչային արդիական ծրագրերը։ Լա Լիգային այդ տեխնոլոգիայով օգնում են նորվեգացի մասնագետները։ Այդ գյուտի հեղինակը համակարգչային խաղեր արտադրող Electronic Arts ամերիկյան ընկերության մարզական խաղերի բաժինն է։
Ձոլդե վիրտուալ։
El virtual.
Pero hemos trabajado, llevamos también desde poco después del tema de la pandemia trabajando.
Ես միշտ հավատացել եմ, որ նորից կխաղանք։ Շատերը չէին հավատում, բայց ես գիտեի, որ կստացվի։ Մենք այս ծրագրի վրա սկսեցինք աշխատել հենց այն պահից, երբ մտածեցինք, որ Լա Լիգան կշարունակվի։ Կառավարությունը պետք է առողջապահության հարցը լուծեր, դա շատ բարդ հարց էր։ Իսկ մենք պետք է պատրաստվեինք մեր աշխատանքին։ Իրոք դժվար էր, բայց մենք կարողացանք դա անել, ասել է Լա Լիգայի նախագահ Խավիեր Տեբասը։ Լա Լիգայում մնացել է 11 տուր, առաջինը կորոնավիրուսի կարանտինից հետո դաշտ դուրս կգան Սևիլյան և Ռեալ Բետիսը, շաբաթը Բարսելոնան կհյուրընկալվի Մայորկայի Ռեալին, իսկ կիրակի օրն էլ Մադրիդի Ռեալը կընդունի Էյբարին։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 31-ից 33 աստիճան տաքություն։ Ուղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ տալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավոր է մաղթում, պահպանեք սոցիալական հեռավորություն, դիմակ կրեք կորոնավիրուսից խուսափելու համար։